adevărul despre care Mântuitorul nostru vorbește în citatul adus de Cătălin dimineață, prea bine cunoscut și mediatizat în lumea noastră, și anume, prin cunoașterea adevărului veți fi liberi. Veți cunoaște adevărul și El vă va face liberi. Această afirmație are ceva specific în ea. E mai mult decât o cunoaștere, e mai mult decât o cunoaștere științifică. De orice gen de știință. Cunoașterea despre care vorbește Dumnezeu, vorbește Mântuitorul, ține de cunoașterea bunului nostru Dumnezeu, Tată Ceresc. Pe calea aceasta a cunoașterii, Mântuitorul confirmă, afirmă, și tu poți confirma, dacă intri pe ea, că aduce eliberările profunde ale ființării noastre pe pământul acesta. Libertatea pe care o aduce acest tip de cunoaștere rezistă oricăror forme de întemnițări. N-avem de-a face. Trăim într-o lume plină de lanțuri și întemnițări. Înțelegi? Exemplu. Bogăția. Cine îi rezistă? Este o formă de întemnițare, de robie, de subordonare din care nu mai poți ieși. Încercările vieții, greutățile, sunt forme de întemnițare. Ca să fii liber în fața acestor provocări, și lista este foarte mare, Mântuitorul îți recomandă să cunoști pe Dumnezeu și îți va aduce eliberarea extraordinară în fața tuturor seducțiilor sau provocărilor prin care treci. Pe calea aceasta au traversat martirii biruitori. Pe calea aceasta au traversat creștinii care au fost bogați și au reușit să se lepede de toate bogățiile lor și să le doneze. Și iarăși lista este imensă. Cu toate acestea, este un curent filozofic numit agnosticism. Acești filozofi spun că, de fapt, Dumnezeu nu poate fi cunoscut. Cu alte cuvinte, promisiunea Mântuitorului nu prea e cușă. Și atunci oamenii aceștia spun că subiectul cercetării și cunoașterii lui Dumnezeu este muncă de Sisif. N-are rost. Iar cei care se străduiesc sunt considerați și disprețuiți oameni care nu au discernământ. M-am gândit la aceste lucruri și cred că acești filozofi sunt în temnița propriilor lor ignoranțe. Pentru că ei pun în discuție cunoașterea absolută a lui Dumnezeu. Așa ceva nu se poate. Din alt punct de vedere, dați-mi un lucru pe care îl cunoașteți. Sau emiteți-mi un adevăr, rostiți un adevăr, pe care o afirmație pe care să o numiți adevăr. Dacă stați într-un dialog cu mine, vreau să vă spun și vă voi demonstra că nu puteți afirma niciun adevăr în sensul absolut al adevărului. Serios. Și am căzut și pe spate. Dacă merg în dialog cu tine, ce înseamnă acest lucru? Hai să-mi dai niște descrieri. Tu, ce înseamnă pentru Dumnezeu, hai să vezi diferența. Asta înseamnă.
Da, dar el o spune cu știința și semnificația lui, tu o spui, sunt un păcățel, nu sunt un chiar păcătos. Și așa mai departe. Să ieșim din polemica aceasta. Reflectați la ea, pentru că ea aduce o mare lumină peste noi. Scriptura, așa cum am mai spus de mai multe ori, este realistă. Sfântul Apostol Pavel spune, cunoaștem în parte. În același timp, același Pavel afirmă un alt lucru. Tot ce se poate cunoaște despre Dumnezeu. Nu înseamnă că se poate cunoaște tot. Nu citiți așa. Zice, ce se poate cunoaște despre Dumnezeu? Și există un tot. Acest tot înseamnă o limită. Încă îți iubești soția Ioane, da? O cunoști? Dar tot ce se poate cunoaște despre ea, ai ajuns să spui că da? Nu prea cred. Și aici avem probleme și de o viață întreagă. La fel și Dumnezeu este realist cu ființa umană, cu omul postedenic, cu această realitate a ființei noastre pe pământ. Și ne spune, în mod onest, că nu se poate cunoaște tot despre Dumnezeu. Dar ce se poate cunoaște, se poate explora. De aceea, la acest capitol, Scriptura Cuvântului Dumnezeu îți recomandă trei tipuri de abordări în ceea ce privește cunoașterea Lui. Și cum a spus Cătălin, prima, dacă vreți, universitate în care poți intra și să explorezi cunoașterea Lui Dumnezeu, este creația. Și aici am putea vorbi continuu, dar nu suntem serioși ca să putem medita, contempla și trage concluzii. Suntem foarte superficiali. Nu ne mai interesează apusul de soare, nu ne mai spune prea multe lucruri. Doar când ești îndrăgostit, Marius, da, probabil că lucrurile trec, na, ce să faci? Creația e cartea, universitatea în care te cheamă și în acest domeniu poți cunoaște foarte multe despre Dumnezeu. Un alt domeniu. Și aici este un lucru specific, foarte apropiat de inima Tatălui nostru care cu adevărat ne iubește. El se preocupă de noi ca să avem acces la propria Lui cunoaștere. Și spune că tot ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le-a fost arătat de Dumnezeu, Ovidiu. Mai întâi de El, în ei înșiși. Și iarăși o temă de explorat uluitoare. Dragii mei, mai avem o altă dimensiune de abordat care participă la acest tot al cunoașterii și ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, ce anume Biblia, Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu. Ori cortul nu este decât o sinteză a Scripturilor lui Dumnezeu, în care suntem invitați să învățăm, ce să învățăm, Cătălin? Ceva despre Dumnezeu. Dar fără a cunoaște baza teoretică, informațională, n-ai acces la semnificație. De aceea mi-am propus să explorăm cortul în 3 săptămâni și să-mi ating un anume obiectiv pe care mi l-am fixat din punct de vedere pastoral și din punct de vedere al creșterii spirituale sau a resetării noastre spirituale în biserică. Rândul trecut am debutat cu această imagine în care am avut descrieri generale despre cort. A fascinat, a surprins intenția și demersul lui Dumnezeu. Să-și facă o casă spunându-ne că vrea să locuiască ireversibil cu noi. Și asta este marea provocare pentru Dumnezeu în primul rând. Și în ciuda dimensiunilor jenante, am spus că trăim, descoperim semnificații uluitoare. În primul rând, 2 spații, curtea care separă un spațiu din afară și un spațiu din interior. Apoi în interior avem iarăși două spații, spațiul curții și spațiul cortului, imaginea aceea întunecată care o vedeți acolo. Și este un limbaj dihotomic, am zis bine? Ceva de felul ăsta. L-am folosit rândul trecut. Astăzi sunt dator ca din curte să intrăm în cortul propriu-zis. Îmi pare rău că nu am laserul, dar sper să vă puteți orienta, se vede destul de bine, aproximativ. La fel, spațiul cortului are două încăperi. Prima încăpere este locul sfânt și ultima încăpere este locul preasfânt. Mobilierul care este acolo e plin de semnificație, dar astăzi nu ne ocupăm de el. Vreau să vă spun că această construcție în structura ei arhitectonică o veți regăsi în toate clădirile bisericilor istorice din lume. Toate clădirile. Catedrala Mântuirii Neamului urmărește această structură. Are un naos și are un pronaos. Iarăși un subiect de care nu pot să mă ocup acum. Și am făcut aceste treceri în revistă să-mi mărturisesc durerea că a trebuit să renunț la enorm de multe informații și apoi munca cea mai grea, ce mai rămâne și cum le ordonez ca noi să înțelegem câte ceva. În această incintă, zi de zi, intra preotul de serviciu. Lua sânge și trebuia să ajungă la a doua perdea albastră. Sângele era mesajul evreului către Dumnezeu. Și murdărea, tropea, perdeau aceea. O dată pe an, doar marele preot intra în locul preasfânt, acolo unde locuia Dumnezeu, deasupra cherubinilor, într-un loc întunecos, de Iom Kipur, ține minte la anul, și purta cu el povara păcatelor întregului popor și le prezenta lui Dumnezeu. Acestea sunt generalități și nu vreau să rămân în ele. Mi-am sintetizat următorul material legat de mesajele lui Dumnezeu prin cortul întâlnirii. Ce intenționează Tatăl nostru cel ceresc să ne comunice? 1. În primul rând, ne vorbește cum nimeni altul n-a vorbit mai delicat și mai profund despre natura ființei umane. Astăzi, antropologii și toate științele care se leagă de această realitate spirituală, de cercetarea spirituală a omului, n-au ajuns cu nimic mai departe. Avem o problemă. Ne naștem bolnavi, ne naștem defecți, iar în valorile și moralitatea lui Dumnezeu ne naștem penali. Și lucrul acesta este accentuat prin două elemente, cel puțin. Culoarea, cărămiziul, cărămida, culoarea cărămizii, are nevoie de foc. Ești vinovat prin naștere. N-ai ce face. Un alt lucru care vorbește despre natura noastră și cu aceasta ne întâlnim zi de zi. Ați auzit expresia? Măi, dar călțos om mai ești. Și expresia la mine la țară, vă spun din cultura țăranilor mei. Și ei se refereau la lemnul de salcâm pe care îl prelucrau. Și e noduros, și e urât costel, și tare, dai cu toporul, dacă se usucă lemnul de salcâm, ai probleme la prelucrare. Asta e natura noastră. vă simțiți pe dumneavoastră înșivă în această postură? Uneori spunem, nici eu nu mă mai înțeleg. Nu? Zicem?
Suntem călțoși.
Ei, aceste realități de la cort ne spun că natura noastră are o mare problemă, este defectă, este bolnavă și a intrat în atenția expresă a lui Dumnezeu. Știu că sunt multe întrebări mai departe. Un alt lucru, un alt mesaj care îl dă prin cort bunul Dumnezeu. El se regăsește în ceea ce înseamnă prețul lui Dumnezeu pe care îl plătește ca să intre în relație cu omul și finalmente să locuiască cu el. Și se transmite acest mesaj prin tehnologia aurului bătut. Cum aurul reprezintă divinitatea, nici de cum omul, nici de cum prelucrarea omului cu ciocanul, ne comunică Dumnezeu atât de plastic ca lumina lui să ajungă la mine. Înțelesul despre el era o tehnică, așa cum am spus rândul trecut. Chemat meșterul, ai divinitatea în formă de cub, de un talent. Ia ciocanul, bate, mitică, bate, bate. În cine? În Dumnezeu. Bate, bate. Ce să iasă de acolo? Să iasă un sfeșnic prin care lumina, asta e simbolul, semnificația, lumina lui Dumnezeu să ajungă la Marius, la noi toți, la toți cei dragi că v-aș cita pe fie, la Vasile, să ajungă la tine. Dumnezeu ia ciocanul, asta îi spune evreului. Este un mesaj tulburător pentru toată istoria și antichitatea timpului respectiv. Să vorbească un zeu despre sine și prețul pe care îl plătește în dorința de a locui cu noi niște muritori, cu noi niște oameni câlțoși, demn de pedeapsă. Și se bătea și ieșea sfeșnicul pe care îl aveți reprezentat undeva sus, ca el să aibă funcția să lumineze. Un alt mesaj. Plătesc eu un preț. Plătești și tu, omule. Nu se poate. Și prețul este arătat prin semnificația unor lucruri. Țesutul la gherghef. Controversatul zilelor trecute, ce înseamnă gherghef. Indiferent la ce concluzie sau definiție ajungeți, ideea este următoarea. Toate firele care erau pregătite să alcătuiască materialul de îmbrăcăminte și de la cort, trebuiau lucrate la gherghef, dar aplicate pe o pânză de in. De atunci, lua evreul, punea firul în ac și ca la itamina noastră, așa se cheamă, da? Ei, dar băi, nu mai cu surzei, nu mai cu brațul goblenuri, cum ești ce. Și fiecare ochișor, câți? Asta înseamnă că inul este natura umană, firea mea, pe care o înțeapă cu fire nobile Dumnezeu ca să-i transfigureze, să-i transforme, metamorfozeze natura. Nu se poate fără înțepături. Până și apostolul Pavel spune la un moment dat că Dumnezeu a pus un țepuș al satanei și el avea nevoie de tot felul de înțepături ca firea lui să suporte transfigurarea. Firul de aur și poleitul cu aur ține de îmbrăcarea firii pământești spre îndumnezeire, dar nu mai am timp să insist. Un alt mesaj. Pașii pe care trebuie să-l facă omul. În primul rând, trebuia să intre pe poartă. Unde era omul? În tabără, dincolo de cort. Ca să intre în procesul transfigurării, trebuia să intre pe poartă. Dar ce-l motiva pe el să intre totuși pe poartă? Ne poate cald, cred că mai trebuia aer condiționat.
Ce-l făcea pe el să intre pe poartă? Legea. Cuvântul lui Dumnezeu, pe care trebuia să-l cunoască. Nu-l cunoștea, murea în tabără, fără nicio intenție să ajungă la cortul întâlnirii. Legea putea să-i spună, mă băiete, nu fura, nu minți, hai să luăm partea cu minciuna. Situațiile vieții sunt atât de controversate încât... Și totuși, la un moment dat, Duhul lui Dumnezeu îi vorbea prin lege. Bă, ai mințit, bă! Și acționa judecătorul conștiinței în om. Bă, ce mă fac? L-am supărat pe Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, simplu, vino la cort, vino cu jertfa. Și trebuia să intri pe poartă. Ca să intri pe poartă, trebuia să fii înțeles legea, trebuia să fii înțeles voia lui Dumnezeu. Poarta, conceptul de poartă pentru mine este fabulos. Mă răscolește până în adânc. La Toplița am numit dialog între tărâmuri. Pentru că în fața porții trece râulețul nostru și am propus un moș și o babă cu pietre mai mult decât antice ca un dialog între tărâmuri. La pădure vreau un traseu inițiatic al porților și vor fi de porți. Avem instrumente artistice așa de multe încât mi-ar trebui 7 vieți să le termin în ceea ce privește inspirația. Poarta. Trebuie să intri în tărâmul celălalt, în tărâmul lui Dumnezeu. Un alt mesaj. Intra evreul în poartă, în curte, trebuia să intre și Dumnezeu să-l primească. Dar avem de-a face cu paradoxul întâlnirii lui Dumnezeu cu evreul. Se întâlnea Dumnezeu cu evreul? Nu răspundeți ușor. Nu răspundeți. Dumnezeu zice, cortul întâlnirii, evreul mă duc la Dumnezeu. Să mă întâlnesc cu el. Intră pe poartă cu toate pregătite și încolo, ha! Un preot. Îți zic, ce faci? Oh, am bătut-o pe rifta. Nu-i bine? Nu-i bine? Îți mărturisești păcatul. Vă mai bateți soțiile? Din când în când, nu? Am păcătuit. Vină încoace. Ei, și știi ce spune legea? Da. Ai adus jertfa? Da, aici. Băi, ai păcătuit? Ești convins? Da, a fost de trebuie. Și legea spune, dacă își mărturisește păcatul preotului, este iertat. S-a întâlnit cu Dumnezeu? S-a întâlnit cu cineva. Numit preot. Preotul făcea drumul către zona cortului, cu sângele în mână, intra, nu vă mai spun toate detaliile, lua din sânge și murdărea perdeaua albastră și cărămizie cu toate culorile, care despărțea locul preasfânt de locul sfânt. Paradoxul întâlnirii lui Dumnezeu. Mesajul care este? Ne întâlnim, dar nu ne întâlnim. Ne întâlnim prin intermediari, pentru că ai aceeași problemă chiar dacă ești iertat. Cortul întâlnirii abundă de termenul slujire. Și slujirea pe care o făceau preoții e una extraordinară. Mă uit la timp și vreau să-i las timpul necesar exegetului, celor de la aplicație. Și am numit așa, slujba de la cortul întâlnirii este slujbă de mijlocire, de mijlocitor. Ce înseamnă asta? Un fel de curierat cargo urgent. Am zis bine, copii? Există acest curierat? Adică, a venit evreul, am zis bine? Spune-mă. La cort, nu? Pentru că el era un soi de curier. Lua mesajul evreului, concretizat în sângele colectat și alte forme, nu numai, și intra și mergea cu el înaintea lui Dumnezeu, spunându-i, asta este. E mesajul lui, ia-l. De ce sânge? De, bă, Marius, bă, avem de gândit, de lucrat, de murim. De ce sânge? De ce toate astea?
Dar curieratul cel puțin este abordabil. Îmi zice că e nevoie de mijlocitor. Un alt mesaj. Preoții de la cort erau conduși de marele preot. Era un privilegiu formidabil și era prin predestinare. De ce? Nu mai intrăm în discuție. El aduna în sine suma tuturor mesajelor de la cort. Vestimentația, culorile, mitra de sus. Dar sunt câteva lucruri care fascinează prin simbolistica lor și prin așezarea lor pe trupul marelui preot. Observați pe piept. Sunt 12 pietre, câte una de fiecare seminție. Dane, de ce pe piept? De ce nu le spun la spate? Să poarte pe inima lui, pe Israel. Adică să aibă acele afinități, acel discernământ, să vadă pe unde-i poporul și mereu să mijlocească pentru el. Vai ce chemare! Mai mult, uitați umerii. La fel sunt două pietre care reprezintă tot pe Israel. Poartă-l pe umeri. Te-am purtat pe umerii mei, spune Dumnezeu. Poartă-l pe umeri, adică intri într-un jug imposibil. Oh, vieții politicieni, cât de departe sunt de acest model. Și chiar religioși în același timp. Dar ce mai fascinantă este mitra. Am zis bine că e aia de... Bă, dar nu mai știu nimic, pare. Sau vă testez pe voi. Mitra de aur. Era o... Uitați-vă, numiți-o dumneavoastră cum, asociați-o cu ce vreți. Acolo, marele preot avea o misiune ingrată. Pentru că, ce făcea evreul? Venea la cort, își spunea păcatul, dar păcatul este o entitate spirituală, e ceva produs. Nu înțelegeți? Dă-i o palmă soției tale. Dacă îți imaginezi că îi dai, știi cu ce rămâne? Rămâne cu ceva pe care nu poate să uite în viața ei. O ierți, te iartă, vă pupați, faceți copii, faceți casă, faceți avere. Aia nu se uită. Pentru că păcatul este o entitate spirituală. Din acel moment când el își mărturisea păcatul, Dumnezeu avea o mare problemă cu păcatul evreului. Unde se ducea Ioane păcatul evreului? Unde? Mai e, nu prea le știi. Nu? Pă mitra. Bun, ulterior. Dar ți-am spus după mărturisire. Se ducea pe mitra. Entitatea aia spirituală în lumea ochilor lui Dumnezeu era purtată de marele preot, nu o supreș. La vedere față de lumile spirituale. Și un an întreg, sau mai puțin, depinde de timpul de la mărturisire, marele preot mergea cu batjocora păcatelor oamenilor prin corp și pe unde era. Purta păcatele lui Israel. Prin vestimentație, prin slujbă de mijlocitor, toate sunt adunate mesajele și nu mai insist că vreau să-ți las timp. Ultimul gând. Preoția. Constat că este visul de aur al lui Dumnezeu. Pentru că prima dată când Israel iese din Egipt și ajunge la Sinai, printre primele cuvinte pe care le spune Dumnezeu este că v-am adus aici la mine cu următorul scop. Să fiți o împărăție de preoți. Ups, deci nu mai înțeleg. La cort era o seminție ordonată pe sânge, sângele aronic. Se pare că are un gând mai mare ca tot poporul să fie preot. Bun, rolul de preot ține de mijlocitor. Atunci evreul ce mai mijlocește? Că funcția de mijlocitor pentru evreu era ocupată. La cort se rezolva, la templu, etc. Dar evreul de rând ce avea să facă? Vai, n-am timp să dezvolt acest subiect, e fabulos. Dumnezeu iubește popoarele, spune prin Moise. Da, El iubește popoarele. Și a chemat pe evreul de rând și evreul în ansamblu, poporul, să mijlocească pentru popoarele din jur. Să ia inițiativa, să spună, Doamne, îndură-te, luminează lumea din jurul nostru, fă să te cunoască. Acest deziderat este atins parțial. Prin voința evreiască este atins poate 1% în concepția mea. Pentru că aici mandatul este falimentar. Oameni buni, slujba aceasta este extraordinară, arătată de Dumnezeu la cort. Fie să o înțelegem, pentru că te vizează, mă vizează și sper ca Marius să aducă în discuție acest lucru. Fie el lăudat.